Գլուխ հինգերորդ Խորանի բոցը Տեր Հայկազունը, պատվելի Արամի և բժիշկ Ալթունու հետ երկար խորթակցելուց հետո, կարգադրել էր պարենի մնացորդները գործածել առանց խնայողության. Միթե անմտություն չէր կյանքը երկարաձգելով երկարաձգել նաև տառապանքը. Դեռևս վրա չէր հասել իսկական սովը, բայց արդեն ուժասպառ էին եղել բազմաթիվ կանայք, երեխաներ, ծերունիներ. Մարդիկ վայր էին ընկնում և այլևս չէին կարողանում վեր կենալ. Այս դանդաղ հյուծումը կործանման վատ թարագույն ձևն էր. Վարդապետն ուզում էր գործն արագացնել. Ավելի լավ կլիներ, եթե մարդիկ մի քանի օր կուշտ ուտեին, ապա երես առ երես կանգնեին սովամահության առաջ, քան ծիծաղելի համառությամբ քաղցից տանջվեին, փոքրինչ ավելի երկար քարշտային իրենց խղճուկ գոյությունը։ Սեպտեմբերի առաջին իսկ օրերին մորթվեցին Բագրատյանի տան երկու նիհար կովերը, ինչպես նաև բոլոր այծերը և խոյերը։ Այլևս կարևորություն չէին տալիս կաթին. ոչ մի դեր խաղալ չէր կարող ոչ դրա պարունակությունը, ոչ էլ քանակը։ Հետո հերթը հասավ ավանակներին, որոնց կաշվանման միսը ոչ խորոված վիճակում էր ուտվում, ոչ էլ խաշած։ Ուրիշ բան էր տավարի միսը։ Չնչին մխիթարություն էին բերեքեթի բերած շաքարը և սուրճը։ Ամեն ընտանիքի բաժին էր ընկել մի քառորդ ֆունտ։ Սուրճի դիրտը նորից ու նորից էին եփում, այնպես որ սրճամանները բիբլիական յուղակճուճի նման երբեք չէին դատարկվում։ Այս հեղուկը ոչ կազդուրում էր, ոչ զվարթացնում։ Բայց և այնպես մարդիկ մի քանի րոպե տրվում էին հաճելի ինքնամոռացության։ Ծխախոտը նույնպես կարևոր դեր էր խաղում։ Տեր Հայկազունը շատ իմաստուն վճիռ էր կայացրել։ Մուխթարների կամքին հակառակ, առյուծի բաժինը, 4 փաթեթ, բաշխել էր հարավաբերդի զինվորներին, այդ դատարկապորտերին և անվստահելի դասալիքներին։ Թող լիուլի ծխեին, ավելի շատ, քան իրենց կյանքի հաջողակ օրերին։ Այդ բավականությունը նրանց զերծ կպահեր անօգուտ մտքերից։ Սարգիս Կիլիկյանը ևս, մյուսների նման մեջքի վրա պառկած, վայելում էր ծխախոտի շնորհած երանությունը։ Կարծես նրա հոգն էլ չէր, թե ինչ է կատարվում աշխարում։ Հրանտ Ոսկանյանը իհարկե ծխող չէր։ Թեթևամիտ թվացող, սակայն կենսական անհրաժեշտության հետ կապված այս կարգադրությունների զուգընթաց, Տեր Հայկազունը տվեց երկու գաղտնի առաջադրանք, որոնք իրականացվելու էին գիշերները։ Այդ արդիվ վարդապետը երկար բանակցելուց հետո համաձայնության էր եկել բժիշկ Ալթունու հետ։ Ձեր բժշկի դեմքը թոշտաց տերևի պես օրեցօր չորանում էր, սևանում։ Սմքած կրծքավանդակը ցնցվում էր հազից, թեև խեղճ մարդն աշխատում էր թաքցնել իր ծայրահեղ տկարությունը։ Որքան սպառվում էր կյանքը, այնքան նա ճիք ու ջանք էր գործադրում այդ կյանքը պահպանելու համար։ Բայց այժմ տեսնում էր, որ Տեր Հայկազունն ավելի իրավացի է։ Հանգամանքների ազդեցության տակ փոփոխվել էին երկու ծերունիների դերերը։ Տվյալ դեպքում վարդապետն առավել անաստված վճիռ էր կայացրել, քան բժիշկը։ Տարագրության 34-րդ օրը, Գրիգորի մահից 24 ժամ հետո, Սուր Վարակի ճանտարամասում մոտ 200 հիվանդ կար։ Հիվանդանոցի ներսում և շուրջը ավելի քան 100 հոգի։ Դրանք ծանր վիրավորներից բացի, հիմնականում այն մարդիկ էին, որոնք ուժասպառ վայր էին ընկել աշխատանքի ժամանակ կամ էլ ճանապարհին։ 5000-անոց ժողովրդի համար դա սպառնալից թիվ չէր, քանի որ հիվանդների մի մասը վիրավորներ էին։ Բայց այդ օրը, անսպասելիորեն և առանց որևէ հիմունքի, բազմաթիվ մարդիկ մեռան։ Մինչև երեկո մարդկային 43 կյանք մարեց։ Վտանգ կար, որ առաջիկա ժամերին շատերն են նրանց հետևելու։ Գերեզմանատունը վաղուց արդեն չէր կարող հանգրվան տալ իր շարունակ ավելացող հյուրերին։ Համեմատաբար ավելի խոր հողաշերտի սահմանները վաղուց էին խախտված։ Այժմ ստիպված էին բահերով 4 ոտք խորությամբ փորել դամլաջիքի կրաքարե ողնաշարը։ Մշտնջենական հանգստարանի համար անհրաժեշտ էր շրջակայքում ավելի հարմար հող գտնել, բայց դա շատ դժվար խնդիր էր։ Այժմ աշխատանքային ուժերը պետք է զգուշորեն ծախսեին, իզուր չվատնեին մահվան վրա։ Քանի որ զամբյուղներում ոչ մի բուռ հայրենական հող չէր մնացել, որով Տեր Հայկազունը կարողանար ճանապարել հանգուցյալներին, ապա սրանք պետք է լիովին ապավինեին աստծո ամենագիտությանը։ Վերջին դատաստանի ժամանակ տերը պետք է վճռեր, թե որ հոգին ումն է պատկանում։ Հետևաբար միևնույն էր, թե Մուսա լեռան օրերից հետո ինչպես և որտեղ են հանգչելու մերյալները։ Իրենց գրած տառապանքներից հետո նրանք շատ խորը և ամուր էին քնելու։ Դա նկատի ունենալով, տեր Հայկազունը թաղման նոր կարգ սահմանեց, առանց այդ բանի շուրջը ժողովրդի հետ նախապես խորհրդակցելու։ Անդլուսին գիշերվա ուշ ժամին դիակները հավաքեցին և տարան սկուտեղաձև դարատափը, որը վիթխարի նավակթի նման խրված էր ծովի մեջ։ Բոլորը գործի անցան, հիվանդապահները, գերեզմանաբնակները և նրանք, ովքեր զբաղվում էին գաղթակայանի կյանքի այդ գիշերային կողմով։ 3-4 անգամ գնացին եկան, մինչև բոլոր պատանավոր դիակները շարեցին լերկ ժայռի վրա։ Լուսինը նորելուց հետո եղանակը փոխվել էր, անձրև չկար, բայց Մուսա լեռան բարձուկներում մոլեգնում էր փոփոխակի քմահաճ փոթորիկը։ Դա մերթ տափաստանի կողմից էր փչում, իր հոսանքով շնչահեղ ձանում։ Մերթ հայտնվում էր փրփրահույս ծովի կողմից, գալարվում, իրար խառնում հող ու ջուր, միմյանց ներդաշտակ այդ տարրերը։ Եթե Գաբրիել Բագրատյանը քաղաքաձորի տեղը հաջող ընտրած չլիներ, ոչ մի խրճիթ անվթար չէր մնա։ Փոթորիկը կարծես բույն էր դրել սկուտեղաձև բաց տափարակում։ Երբ փոթորկի նոր հոսանքը վրա պրծավ ժայռին, մարդիկ հազիվ կարողացան ոտքի վրա մնալ։ Ուղարկավորների բռնած ջահերը և մոմերը առաջին իսկ վարկյանին հանգան։ Շարունակում էր աղոտ պսպղալ միայն վարդապետի ետևից քայլող տիրացուի բռնած արծաթյա բուրվառը։ Տեր Հայկազունը մանրաքայլ առաջ էր շարժվում, հերթով օրհնում հանգուցյալներին։ Նունիկին, վարդուկին խիստ զայրացրել էր թաղման այս նոր կարգը, բայց բարձրաձայն չէին քննադատում, քանի որ դամլաջքի գաղթակայանում եղերամայրերի գոյությունը մարդիկ հազիվ էին հանդուրժում։ Նրանք շտապեցին քավել վարդապետի մոլորությունը, պատշաճը հատուցել օգտության կարոտ հոգիներին։ Կանայք առավել եռանդով ծոր տվին իրենց հինավուրց ողբը, սակայն կատաղած փոթորկի հետ մրցել չկարողացան, նահանջեցին։ Քամին այնպես էր ոռնում, որ հանգուցյալների հոգիներին ոչ ոք չէր կարող օգնել դժոխքի ուժերի դեմ մղվող պայքարում։ Ուժեր, որոնք մերյալներին քաշում էին դեպի սանդարամետ։ Երկու տղամարդ, ուսերից և ոտքերից բռնած, բարձրացրին առաջին դիակը, մոտեցրին ժայռի եզրին։ Այստեղ կանգնած էր վիթխարամարմին մի երիտասարդ։ Առանց փոթորկին ուշադրություն դարձնելու, սա ոտքերը չռած կանգնել էր, առաջ պարզած վայրի հազար կոչվող բույսի խոշոր, լայն տերևներ հիշեցնող ձեռքերը։ Դա Գևորգն էր, արևածաղկով պարողը, ապուշը։ Նրան ահագին դժվարությամբ էին հասկացրել, թե ինչ պետք է անի։ Վերջապես, երբ գլխի էր ընկել, ուրախացած բացականչել էր. «Հա, ոնց որ նավերի վրա»։ Մարդիկ առաջին անգամ իմացան, որ նա իր պատանության տարիներին ածխատար նավով ուղևորություն է կատարել Սև ծովում։ Տկարամիտը չափազանց պատրաստական բնավորություն ուներ։ Նրան ոչ մի բան այնքան բավականություն չէր պատճառում, որքան օգտակար լինելու գիտակցությունը։ Հրճվում էր, երբ որևէ գործ էին վստահում։ Աշխատանքի բնույթը ոչ մի նշանակություն չուներ։ Ուրիշները նման հարցերում բծախնդիր էին։ Բարձրաստիճան ռազմիկների, կրակի առաջին գծի վրա գտնվող զինվորների համար, պաշտպանության հետ անմիջական առնչություն չունեցող բոլոր աշխատանքներն էլ անպատվաբեր էին։ Պահեստայինները նույնպես նվաստացուցիչ էին համարում մսագործի, հնոցապանի, հիվանդապահի պարտականությունները։ Սրանք էլ իրենց հերթին արհամարանքով էին վերաբերվում մեռել թաղողներին։ Մարդկային էության անբեկանելի օրենքով, այստեղ, դամլաջքի բարձունքներում ևս, գոյացել էր հիերարխիա, որի հիմունքներն այստեղ էլ նույնքան անորոշ էին, որքան ամենուրեք։ Սակայն Գևորգը, պարողը, Սաթոյի մուրացկաններից մի քանիսի, հաշմանդամների և հոգեկան հիվանդների նման, բարձ ու պատվի հասկացության շրջանակից դուրս էր կանգնած։ Եթե Գևորգին հանձնարարություն էին տալիս, ուրեմն դրանով իսկ նրան վեհացնում էին, ավելի բարձր դասում, քան նրա դասակարգը, պրոլետարին դարձնում ազնվական։ Նման դեպքերում Գևորգը իրեն բախտավոր էր զգում, քանի որ ցանկալի էր, պիտանի։ Թույլ չէր տալիս, որ մեկնումեկը իր արժանապատվության ամենաչնչին մասն անգամ հափշտակի, Դիակը վերցնելուց հետո նա արմունկներով եթերեց բերողներին. Թվում էր, թե ծովի վրա դեռևս մնում են անցյալ պայծառ գիշերվա աստղահետքերը. Սպիտակավուն ալիքներից ինչ որ աղոտ լույս էր բարձրանում, պարզ ուրվագծում պարողի կերպարանքը. Մի քանի լապտեր լուսավորում էին ժայռի սարսափելի եզրը. Չնայած այդ լույսին, չափազանց վտանգավոր էր Գևորգին հանձնարարված գործը. Սկուտեղաձև դարատափը տարածվում էր այսպես կոչված բարձր պատի վրա, որը բացարձակապես ուղահայաց իջնում էր, 400 մետր խորանում դեպի ծովը. Ներքևում ծովը այնքան խորն էր մտել բարձր պատի տակ, որ ժայռակոպ տափարակը իրոք նման էր առաջ պարզված ձեռքի. Ամբողջ լեռնաբեկորը կարծես կախված էր օդում. Վերևից չէին նկատվում փրփրահույզ ալիքները. Եթե մարդ փոքր-ինչ անզգույշ մի քանի քայլ կատարեր այդ վիթխարի նավակթի վրա, ապա իսկույն և անդառնալիորեն կդատապարտվեր մահվան. Սակայն Գևորգը գիշերային խավարում ոչ մի երկյուղ չէր զգում. Գլուխը բոլորովին չէր պտտվում, այնինչ դիակ բերողները շտապ ետ էին քաշվում. Նա ժայռի աղոտ լուսավորված նեղ եզրին անվրդով պարում էր, օրորվում, օրորելով նաև մեռածներին, իբրև զորավոր դայակ. Պատանների մեջ ամփոփված և իրենց հոգիներից զրկված հանգուցյալներին նա հեշտությամբ տարուբերում էր, չնայած դրանց պարանոցներից քարեր էին կապված, ապա անհավատալի թեթևությամբ նետում էր ցած. Դիակները անձայն և անտեսանելիորեն ընկղմվում էին գիշերվա խորքը. Հակառակ ծիծաղելիորեն խղճուկ սննդին, Գևորգը իր ուժը բնավ չէր կորցրել. Երբ մի ժամ հետո, չրված ոտքերի վրա համաչապ օրորվելով, նա 43-րդ դիակը նետեց հավերժության գիրկը, կարծես տխրեց, որ աշխատանքը վերջացավ, և ձեռքերը մնացին պարապ. Թվում էր, թե նա մեծ բավականությամբ կշարունակեր հանդարտ օրորվել. մշտնջենական հանգստի կուղարկեր 400, 1000 մարդ, ամբողջ ժողովրդին. Կողմնակի դիտողը կզարմանար. Ուղարկավորումը ոչ միայն քստումների չէր, այլև միանգամայն պատշաճ. Այս արդիվ Տեր Հայկազունն ու Պետրոս Ալթունին երկար բարակ չէին խորթակցել. Բժիշկը պայքարում էր ոչ թե մեռածների, այլ ողջերի համար. Վարդապետը որոշ իմաստով անողոք բան առաջարկեց. ավելի լավ կլինի, եթե անհուսալի հիվանդներին հանգիստ թողնեն. Ամենից առաջ նրանց, ովքեր կորցրել են գիտակցությունը կամ հանգչում են առանց որևէ ցանկություն հայտնելու. Բժիշկն ասաց, թե այդ վիճակում գտնվողները ոչ միայն սնունդ չեն պահանջում, այլև դիմադրում են, երբ հիվանդապահները նրանց տալիս են մի քիչ կաթ կամ մսաջուր. Այդ հիվանդները չեն տառապում, երբ առանց կողմնակի միջամտության երազում են և երազելով մեռնում. Տեր Հայկազունի մտքով բնավ չեր անցնում այն, թե հիվանդերին տրվելիք սնունդը կարող է խնայվել հոգուտ ողջ մնացածների. Նրան չէր մտահոգում նաև մահվան դատապարտվածների ծանր բեռից կենսունակներին ազատագրելը. Վարդապետին միայն մի բան էր հետաքրքրում. բոլոր հիվանդներին, ում աստված հայրաբար մտադիր է գեղեցիկ մահ շնորհել, չպետք է զրկել այդ ողորմածությունից. Արժեր այդ մարդկանց կյանքը խնայել, ապա հանձնել թուրքերի ձեռքը. Բժիշկը և վարդապետը այցելում էին բոլոր հիվանդներին. Ալթունին յուրաքանչյուրի վերաբերյալ կենաց կամ մահվան դատավճիռ էր արձակում. Չէր վարանում միայն այն դեպքում, երբ հիվանդը բացահայտ կերպով անհուսալի էր. Կարելի էր ոմանց տառապանքը 1-2 օրով կրճատել. Բայց եթե բժիշկը մեկն ու մեկի դեմքին զարկերակը ստուգելիս հանկարծ ապագայի նշույլ էր նկատում, ապա սկսում էր մաքարել այդ հիվանդի համար, մանավանդ եթե դա երիտասարդ էր. Վարդապետի սրտում շատ ավելի պակաս էր կարեկցանքը, քան բժշկի սրտում. Տեր Հայկազունի տեսակետից մարդը երկու կյանք ունի, անցողիկ և հավիտենական. Քանի դեռ մարդը կենդանի է, երկրային կյանքը պակաս կարևոր չէ, քան հանդերձյալը. Ով բնական ճանապարով է անցողիկ կյանքից զրկվում, շատ բան չի կորցնում. Նույնիսկ պետք է գոհություն հայտնի, որ սպանության դժոխային սարսափով չի խաթարել իր հավիտենական հոգին. Այսպես էր խորթացում Տեր Հայկազունը. Սակայն բժիշկը հանդերձյալ կյանքին չէր հավատում. Նա հավատում էր միայն երկրային կյանքին. Նրա կարծիքով, ով այս կյանքից է զրկվում, արդեն ոչ թե շատ բան է կորցնում, այլ ոչինչ. Բայց և այդ ոչինչը Մյուս կողմից ամեն ինչ է. Ոչ մեկն ուրիշ ոչինչ չունի կորցնելու, բացի այդ ամեն ինչ ոչնչից. Նայած թե ով ինչպես է մոտենում այս խնդրին. Այնուհանդերձ, Ալթունին չգիտեր, թե ինչպես է իր սեփական կյանքը գնահատում. Ասենք այս դերատիկինը, որը նրա ոտքերի տակ պառկած, անթարթ նայում էր շողշողուն արտասվալից աչքերով. Եթե չապաքինվեր էլ, ամենայն դեպս կարող էր ևս 5 րոպե վայելել երկրային գոյության երջանկությունը. Այդ պատճառով էլ տատանվում էր կյանք տարհամարող բժիշկը. Սակայն Տեր Հայկազունի համար ոչինչ չարժեր այդ կնոջ 5 րոպե անոց երջանկությունը, իդեմս հավիտենության, ուր հիվանդը մուտք էր գործելու մաքուր խղճով. Երբ բժիշկը որոշակի «այո» կամ «ոչ» չէր ասում, վարդապետը անվրդով առաջ էր անցնում. Երկուսին ուղեկցող սարկավագներից մեկը, նման հիվանդների գլխավերևում, ձախ կողմից, հողի մեջ փայտե փոքրիկ ձողեր էր խրում. Սա հիվանդապահների համար նախազգուշացում էր. Եթե մահամերձը ուտելիք կամ ջուր չխնդրի, ապա չպետք է ստիպել. Երբեմն Ալթունին գաղտագողի ետ էր գալիս, ձողը դուրս քաշում. Հետաքրքիր երևույթ. Վարդապետը հաստատ համոզված էր, որ կործանումը մոտ է, բայց և այնպես հավատում էր, թե կարող է հրաշք պատահել. Իսկ բժիշկը, հաստատ համոզված լինելով, որ կործանումը մոտ է, հավատում էր, թե որևէ կույր պատահականությամբ կարելի է ետ մղել մահը. Այս երկու մոտեցումը խիստ տարբեր էին, թեև կարծես նման էին. Ինչևէ, Տեր Հայկազունը և բժիշկ Ալթունին այս դեպքում լռում էին. Մինչդեռ Գևորգը, պարողը, շատ գործ ուներ անելու։